السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. أيها الأحبة، ilikuwa ni unwani ya muhadhara, lakini bil hakika sio muhadhara. Tumependa kwamba katika wakati huu tufanye muraja kidogo katika hili sala ya Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Hiyo ni sehemu ya kukumbushana mambo ambayo yanahusiana na dini yetu, na hii ndio jambo ambalo ni muhimu kukumbushana, kwani hakuna mtu ambaye ni mkamilifu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kawaida ya mambo yalivyo kwamba moyo wa binadamu kuna kipindi unakuwa na kutu, unakuwa unachafuka moyo wa binadamu. Na moyo wa binadamu unapokuwa umechafuka unahitaji usafishwe, na usafishaji wake unasafishwa kwa mauidha na Qur'an na sunna na nasiha. Ndivyo moyo unavyosafishwa. Chuma kinapokuwa kimechafuka, miongoni mwa aina zake kinasafishwa kwa mafuta. Mafuta ndio yanasafisha chuma, na vifaa vingine vinasafishwa kwa maji. Lakini ya ikhwata, moyo hausafishwi kwa maji, bali moyo unasafishwa kwa mawaidha. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, ala inna fil jasadi mudgha, tambueni kwamba katika mwili wa binadamu kuna pande la nyama, kuna mudgha, kuna pande la nyama. Idha saluhat salaha al jasadu kullu, likitengamaa basi kiwiliwili kizima kinatengamaa. Wa idha fasadat, na likichafuka, fasada aljasadu kullu, kiwiliwili kizima kinakuwa ni chenye kuchafuka. Ala wahiya alqalb, tambueni kwamba huo moyo, hilo pande la nyama hilo ambalo liko ndani ya kiwiliwili cha mwanadamu ni qalb, ni moyo. Kwa moyo unahitaji mawaidha, na mlengo ambaye anahitaji mawaidha na kukumbushwa ni kila mmoja katika Uislamu, sawa sawa awe ni yule ambaye anayekumbusha au yule anayekumbushwa, wote tunahitajia kwamba tupate ukumbusho, tupate dhikra. Fa inna dhikra tanfa'u almu'minin, hakika ukumbusho unamfaa mwenye kuamini, mu'min. Kwa hivyo basi katika hali hiyo tukaona kwamba tuichukue hii risala fupi, tukumbushane katika hilo biithnillahi azza wa jalla, tukumbushane katika hilo biithnillahi azza wa jalla. Lakini insha Allah katika mwezi wa Rabiul Awwal au Rabiul Thani, katika likizo katikati hapa, insha Allah ndo tutakuwa na daura hapa ya siku moja ambao tutakusanya Waislamu wengi hapa Markaz al-Imam al-Muzani al-Shafi'i hapa Mwanza. Tutawaalika watu mbalimbali, lakini hapa hapa Mwanza Waislamu masalafu na watu kwa masalafu, masalafu tukumbushane na tupeane nguvu katika usalafu wetu, na wale ambao sio masalafu ili tuwafundishe manhaji as-salafi wapate kuingia katika hii manhaji iliyokuwa tukufu na manhaji yenye rehma na yenye baraka. Hilo insha Allah litatimia katika mwezi wa Rabiul Awwal au Rabiul Thani biithnillahi azza wa jalla, idha kanat lil hayati baqiya, litakuwa insha Allah. Baada ya huu utangulizi, tutambue ayuha al-ahibba kwamba Allah subhanahu wa ta'ala lam yakhluqi an-nasa abathan. Allah subhanahu wa ta'ala hakuwaumba watu hivi hivi kwamba wakae wacheze tu ghairu ma'murin, bila ya kuamrishwa, yani hawaamrishwi na wala hawakatazwi abadan. Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba, tunaamrishwa na tunakatazwa. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba majini na watu isipokuwa waniabudu. Waqala Allah walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut, na kwa hakika kabisa tumetuma katika kila umma. Hapa umma ima tutafsiri umma kwa maana umma katika kila watu, yani kwa maana ya qaum, au walaqad ba'athna fi kulli ummatin kwa maana umma kwa maana ya zama. Umma inakuja pia kwa maana ya zama, katika kila zama tumetuma. Au umma inakuja kwa maana ya kudwa, umma inakuja kwa maana ya kudwa au imam. Lakini kwa hapa tumetuma katika kila umma na katika kila zama mtume rasulan. Nini lengo? Ani'budullah, ili mpate kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wajtanibu at-taghut, na mjiweke mbali na taghut. Na katika aya Allah subhanahu wa ta'ala anasema afahasibtum annama khalaqnakum abatha, hivi mnadhania kwamba sisi tumekuumbeni kwa mchezo mkaikae tu, wa annakum ilaina la turja'un, na kwamba kwetu sisi hamtakuwa ni wenye kurejea. Hapana, Allah subhanahu wa ta'ala hilo analikataa, kwamba hatujaumbwa kukaa hivi hivi, lazima tufanye amali, na ipo siku lazima tutarudi kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Sasa tutakapokuwa tumejua kwamba tumeumbwa kwa ajili ya ibada na kwamba tunabidi tufanye amali, basi tufahamu kwamba Allah anapokamilisha amri ambayo tunatakiwa kuitekeleza, Allah akiamrisha amri ambayo tunatakiwa kuitekeleza, basi inabidi yapatikane mambo ya kuyafanya. Ndio Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab akatusaidia, akatuwekea hili sala fupi, akasema bismillahir rahmanir rahim يعني فمن هو الناقل؟ هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إذا أمر الله لعبد بأمر أنا بقوة ما أمرش الله كما أمرش من أمر أنا أمر نزاو سوا جامب أمبول لما أمرشه على سبيل الإيجاب أو الاستحباب يوند أمر ما أمره الله عز وجل على سبيل الإيجاب أو الاستحباب أمري مكيل أمبتو الله منك أمرشه قد كان جي يكو لازمشه يواجبه أو قد كان جي يكفانه سيكو واجبه يعني كمانا سنة أو واجب يعني إيوه نكفانه كو لازمه أو نكفانه سيكو لازمه لكن الله نيه ليأمرشه هو الله أكيأمرشه جامبه وجب على العبد أي وجب عليه فيه سبع مراتب إن أكون واجبه ومنجا مامبو سبع kwa kufatana. Jambo la kwanza al-ula, jambo la kwanza al-ilmu bihi, ni elimu. Al-ilmu bihi ni elimu, jambo la kwanza mtu anatakiwa awe anatambua hicho kitu alichoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Athania mahabbatuhu, apende hicho kitu alichoamrishwa. Yani amejua sasa akifahamu. Athalitha al-azmu ala al-fi'li, azimie kufanya. Arabi'a al-amalu bihi, katika baadhi ya nusha imekuja al-amalu bihi, ukifanyia kazi. Al-khamisa kaunuhu yakau ala al-mashru'i khalisan sawaba, kuwa jambo hilo analileta kwa ikhlas na kwa kupatia haki sawaba, kwa kupatia haki au useme sawaba, yani liendane sawa na sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asadisa at-tahdhiru min fi'li ma yuhbithu, at-tahdhiru min fi'li ma yuhbithu, ni kutahadhari, kutahadhari kufanya yale ambayo yatakipromosha, yataondoa thawabu zake. Ma yuhbitu, kitu ambacho kitaondoa zile thawabu. Asabi'a athabatu alayhi, ni kuthibiti katika hilo jambo. Kwa maana uthibiti katika hilo jambo, muombe Allah uwe na thabat, uendelee nalo mpaka ukutane na Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hii almartabatu alula alilmu bihi, kwamba Allah akikuamrisha jambo la kwanza inabidi kwanza ulijue, uwe na elimu nalo. Wa an nata'allama lina'lama ma jaa 'anillah, tusome tujue yale yaliyokuja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu mja yeye ameamrishwa asome kabla ya kutamka na kufanyia kazi. Mja anaamrishwa asome kabla ya kusema na kufanyia kazi, itangulie ilmu. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala jambo la kwanza alilomwamrisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiwa katika ghari Hira, alimwamrisha ilmu. Sheikh, ilmu, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, soma ewe Muhammad kwa jina la Mola wako aliyeumba. Khalaqa al-insana min 'alaq, amemuumba mwanadamu kutokana na pande la damu. Iqra wa rabbuka al-akram, soma na Mola wako ni al-akram, ni mkarimu. Anasema al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala, هذه السورة سورة هي سورة اقرأ أول السور القرآنية, نسورة يموانزو كتك سورة القرآن نزولا على رسول الله, نسورة يموانزو كتلمك كمتم صلى الله عليه وسلم. فإنها نزلت عليه في مبادئ النبوة, سورة هي اللي تلمك كواكي كمتم صلى الله عليه وسلم موانزو وتومي. إذ كان لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان, pale ambapo mtume alikuwa hajui ni nini kitabu, ni nini iman, alikuwa hafahamu alayhi salatu wasalam. Wakati akiwa katika hali hiyo, fajaahu Jibril alayhi salatu wasalam birisala, Jibril akawa amemletea risala, wa amarahu an yaqra, akamwamrisha asome, akamwamrisha asome. Na hii ni hadithi ya tatu katika sahihi Bukhari. Akamwambia famtanaa, mtume akawa amejizuia, akasema ma ana biqari'in. Alipomwambia Jibril na anamwambia mtume kama iqra ya Muhammad, mtume akasema ma ana biqari'in, mimi si msomi, si msomaji, kwa sababu mtume hakuwa amesoma. Akamwambia hivyo mara tatu, na mtume anasema ma ana biqari'in, falam yazal bihi hatta qara, hakuendelea kumwambia iqra iqra mpaka akasoma. Fa anzala Allahu alayhi iqra bismi rabbika alladhi khalaq, akawa amemsomea hilo. Kwa hiyo fadhalibul ilmi au fadhalabul ilmi sababu lidukhuli aljanna, kusoma ni sababu ya kuingia peponi. Kwa mtu lazima asome dini yake aijue, kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wasallam, man saraka tariqa yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, mwenye kutafuta njia akawa kupitia njia hiyo anataka ilmu, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamfanyia wepesi njia ya peponi. Bal an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala alimwamrisha aombe ziada katika ilmu, na wala hakumwamrisha aombe ziada katika mali, hakumwamrisha aombe ziada katika watoto, bali alimwambia aombe ziada katika ilmu. Akasema wa qur rabbi zidni ilma, nasema ewe Muhammad, ewe mula wangu, na kuomba unizidishie, uniongezee elimu, kuonyesha kwamba elimu ni jambo ambalo ni muhimu ya ikhwata. Kwa hiyo hilo lazima tulifahamu hivyo, man taallama dini Allah, mwenye kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kana muslihan umurahu dunyawiya wal ukhrawiya, yule ambaye anaisoma ilmu akaisoma dini ya Allah tabaraka wa ta'ala, ataweza kuyatengeneza mambo yake ya kidunia na mambo yake ya akhira. Wal jahl sababu lil fasad, na ujinga, mtu akalazimia na ujinga, hahudhurii darsa, hana jambo lolote lile ambalo analifanya kwa ajili ya dini yake, kwa lengo la kujua mambo katika dini yake, aelewe hiyo ni sababu ya uharibifu. Qala Umar ibn Abdul Aziz rahmatullahi ta'ala alayhi wa ridwanuhu, anasema Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, man amila, yote yule ambaye atafanya matendo ya ibada bi ghairi ilmin, bila ya elimu, kana ma yufsidu akthara mimma yuslih, ambaye atafanya ibada, atafanya matendo ya ibada bila ya ilmu, utakuwa uharibifu anaofanya ni mwingi mno kuliko mema na mazuri anayoyatengeneza. Rawahu Ibn Abi Shayba fi musannafi, hii athar amepokea Ibn Abi Shayba katika musannafu wake. Alhasil kwamba ni wajibu kwa kila mtu kusoma dini yake, na hasatan mtu ambaye anafuata msimamo wa da'watu as-salafia katika misingi na muhimili mikubwa ya da'watu as-salafia ni talabu al-ilmi ayuha al-ahibba, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, sema kwamba hii ndio njia yangu nalingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ala basiratin, nalingania kwa uoni, kwa ilmu, ana mimi ambaye ninalingania, ambaye ni Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, wa man ittabani, na wafuasi wake. Wasalafiyun, na masalafi ambao ni wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, laysa lahum za'imun, hawana kiongozi, alladhi ansha as-salafiyya, hawana kiongozi ambaye ameanzisha dawa ya salafiyya, hawana illa rasulullah sallallahu alayhi wasallam, isipokuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndiye ambaye ni kiongozi wao, ndiye ambaye anaendeleza hii da'wa. Kwa nini? Liannaha da'watun nabawiyya, kwa sababu da'wa salafiyya ni da'wa ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Katika kipengele hiki Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi ta'ala alayhi wa ridwanuhu akasema, idha arafa al-insan hakadha, idha arafa al-insan, atakapokuwa amejua mwanadamu, anna Allah amara bitawhid, kwamba Allah ameamrisha tauhid, wanaha ani shirki, na Allah amekataza shirki, au arafa anna Allah ahalla al-bay'a, au akajua kama Allah amehalalisha biashara, wa harrama riba, na akaharamisha riba, au arafa anna Allah harrama akla mali al-yatim, au akajua kama Allah ameharamisha kula mali ya mayatima, wa ahalla liwalihi, na amemhalalishia wali wake, ayakula bil ma'rufi, ale kwa wema, in kana faqiran, ikiwa huyo animsimamia yatima ni fakiri, atakula kidogo, wajaba alayhi an ya'lam al-ma'mur bihi, wajaba alayhi an ya'lam al-ma'mur bihi, inabidi ajue kwa kila kimoja katika hivi vilivyotajwa jambo aliloamrishwa, wayas'al anhu, naulize, ila an ya'rifa, mpaka ajue, wa ya'lam al-manhiya anhu, na ajue katazo katika hayo, wa yas'al anhu, na aulize, ila an ya'rifa, mpaka atakapojua, wa atabir dhalika bil mas'alati al-ula, na zingatia hilo uliweka katika mas'ala ya kwanza, wa hiya mas'alatu tauhid wa shirk, na ni mas'ala ya tauhid na shirk. Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha tauhid. Nini namna ya kujua tauhidi? Inatakiwa usome au uulizie kuhusiana tauhidi. Lakini baadhi ya watu haulizi kuhusu tauhidi na wala hasomi. Kwa nini? Kusema tauhidi na kupeleka peponi. Tauhidi ndani yake ndio kuna annaja, ndio kuna wokovu. Mtu haulizi kuhusu tauhidi. Allah amekataza shirki. Shirki inaharibu matendo. Ina mfano mtu aingie motoni milele. Mtu hasomi nini maana ya shirki, nini aina za shirki, hajui kuhusiana na ushirikina. Kwa hiyo inawezekana akaingia katika shirki bila yeye mwenyewe kujua. Kwa hiyo lazima mtu ajue shirki ni nini, yote hayo hayafahamu. Sasa mtu kama hajauliza anataka nini? Anataka nini kama hajauliza? Tayyib, Allah amharamisha riba, amehalalisha biashara. Kwa hiyo lazima tujue namna ya kufanya biashara. Siku moja al-Imam Abu Yusuf au Muhammad, imma Abu Yusuf katika wanafunzi wa Abu Hanifa au Muhammad ibn Hasan al-Shaybani, mmoja katika wao ameandika kitabu al-Kharaj. Sasa wafasi wake au Waislamu walimfuata wakamwambia kwamba, hebu tunakuomba utuandikie kitabu katika zuhud, utuandikie kitabu katika masuala ambayo yataweza kuzirakikisha nafsi zetu, kuziweka sawa nafsi zetu, tuogopeshe kwa Allah. Akasema, kad katabtu lakum kitab al-kharaj au kitabun fil buyur, nimekuandikieni kitabu katika biashara. Kwa nini? Kwa sababu ukijua muamala wako wa biashara, ukajua kwamba hapa si huu muamala ni mzuri na huu muamala ni mbaya, ukafanyia muamala ambao, ukawafanyia watu muamala ambao unapenda wakufanyie wewe mwenyewe, basi hayo ndio mambo ambayo yanatakiwa. Ni wangapi watu ambao wanadhulumiana katika biashara? Ni wangapi? Imma kwa kujua au kwa kutojua. Imma kwa kujua au kwa kutojua. Kwa hiyo watu wengi wanafanya biashara lakini hawajui. Mithalu dhalikum, kwenye haya masuala ya riba ambao Allah ameikataza na kila Muislamu anajua kwamba riba ni haramu. Kuna hii miamala ya benki. Miamala ya benki, inakuja benki inakwambia kwamba unaenda kujikopesha benki, mathala ya Kiislamu, au ambaye anajiita Islam wanakuambia kwamba unaambiwa kama mimi nataka mkopo. Nataka mkopo labda milioni 10 au milioni 20 taban. Wanakuambia taib, kwa nini unataka uifanyie nini hiyo mkopo? Unasema kama huo mkopo mimi nataka ni nataka huo mkopo ni ninunue bidhaa. Right? Nataka ninunue bidhaa, mathalan ninunue majinzi kwa mfano au ninunue nguo. Nina duka. Basi wale wanachukua ile leseni yako, wanaangalia leseni yako au maila dhalika. Wanasema taib. Kwa hiyo unaenda sehemu kwenye duka la jumla, unanunua ile biashara. Ukishanunua unapokea receipt hizi hapa. Wanakuambia leta namba ya account ya huyu mwenye ambaye anataka mkopo tumwekee kwenye account. Yule ambaye muuzaji. Wanachukua ile pesa wanaweka kwenye account ya yule ambaye amekuuzia mzigo. Kisha wao wanakuambia kwamba jalia huu mzigo ni wa kwetu. Kwa sababu sisi ndio tumelipia. Wewe ndio umeenda kuchagua dukani, wao ndio wamelipa. Wanakuambia huu mzigo ni wa kwetu. Kwa hiyo sisi huu mzigo tumeulipia milioni 10, wewe utatupa milioni 15. Ni riba sio riba mashehe? Wao wanasema sio riba, wanasema huu ni mudharaba. Wanasema huu ni mudharaba na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifanya biashara ya mudharaba na Mama Khadija. Na la shaka kwamba biashara ya mudharaba inazii Mtume alifanya alayhi salatu wasalam. Sasa wewe unasemaje salafi hapo? Maadha taqul ya ahla sunna wal jamaa? Sasa wao wanasema ni mudharaba, lakini kweli masharti ya mudharaba yapo? Na wao wana mashehe, wana mashehe, wana harakati ambao wapo, wanaitwa mashehe wa benki. Sisi tumeona na mashehe wangu, kuna mashehe ambao wamo mule ambao inawezekana wao wakabisha katika hilo, wakasema kwamba hii inafaa na wakati haifai. Katika masharti ya mudharaba, wewe unatoa mzigo, unatoa pesa, hiyo milioni 10 unampa, hii hapa chukua milioni 10, hii hapa nienda kafanye biashara. Ukishafanya biashara, tukipata faida, kila mwezi tutakuwa tunakaa tunaangalia faida iliyoingia. Tukikuta faida imeingia, ile faida iliyoingia, mimi mwenye mali kwa mathalan, kutokana na vile mlivyokubaliana, mimi nitachukua nusu na wewe anayehangaika utachukua nusu. Mambo yanaenda. Itakapokuwa umetokea hasara, ina maana hamna faida, mtakuja kuziba. Kwa maana hapo hamtu gawana kitu, mnagawana ile hasara. Huyu anayechakalika, huyu anayefanya kazi, anaendelea kufanya kazi kama kawaida. Laitum kaif. Anaendelea kufanya kazi kama kawaida. Ikipatikana faida mwezi uliopita, tunaziba ile hasara iliyopatikana mwezi. Ikipatikana faida mwezi ujao, tunaziba hasara mwezi uliopita na kazi inaendelea. Mudharaba mtu humpi vitu. Yaani ukachukua kama ni simu ukasema chukua hizi simu, ni mudharaba. Hapana, unampa hela. Huo ndio mudharaba. Sasa ikitokea hiyo pesa anafanya kazi ikaharibika, yote ikaisha, akapata hasara kwa mfano. Bwana mimi nafanya, tunafanya, unanipa hii milioni 10, mimi naenda kununua, mimi nauza chumvi mathalan. Akaenda Uvinza huko Kigoma kanunua chumvi. Bahati mbaya ile gari ikanyeshewa na mvua mathalan. Ile chumvi ikayeyuka mathalan, mimbabi ni mithali. Je, unamdai? Haumdai shekhi wangu. Haumdai. Haumdai kabisa. Sasa je, na benki haumdai? Katika mudharaba hakuna rehani. Katika mudharaba hakuna rehani, kwamba mtu ukimpa ile pesa akupe rehani, aweke rehani nyumba. Katika benki kuna nini? Kuna rehani. Kwa nini wanaweka rehani? Sasa hii ni nukta kidogo, kwamba tusome au tusikilize au tufanyeje? Tuulize. Tuulize. Wao huwa wanasema mambo yanapita hivi. Na ndio maana ukienda kukopa benki, muulize kwanza shekhe wako, kwamba shekhe, bwana nataka kufanya muamala kadha na kadha, wameniambia hivi na hivi, je, shekhe inasihi? Usiwafuate wale mashekhe wa benki. Wewe mfuate shekhe wako. Wanakuwa wanaandika katika ile mikataba, wanaandika herufi vidogo vidogo. Vidogo hivi. Ukiviangalia huwezi kusoma, hapo imeandikwa kwa Kiingereza.
Sasa kufiangalia hivi hapa chini wameandika saini. Ile saini imepigwa kwa sababu kwa nini? Kwa herufi kubwa. Wameweka saini hapa kwenye mstari, saini hapa uchukue mkopo. Alafu huko masharti huzingatiwa. Masharti huzingatiwa inasomeka, lakini hivi vitani vidogo vile havisomeki vizuri shekha wangu. Sasa ukivisoma ukaona vimekushinda, unaona ah, ngoja tu niseni si wani wanipa mzigo, unaseni kumu unajiumiza mwenyewe. Tunasomea na hapo. Kwa hiyo tujaribu hili swala kuliangalia, ni swala ambalo ni adhimu. Na hii swala la riba linasumbua sana. Sana. Linasumbua sana na watu hawaangalii. Unaona? Hasa hasa wanawake. Naona haya masakozi wa maila dhalika. Unakuta mtu mathalan alikuwa anauza vitumbua. Amejenga akiwa anauza vitumbua. Amejenga akiwa anauza nyanya na vitunguu na kabichi. Ghafla mtu anakuja kwa unaweza kuchukua mkopo kaongeza mtaji. Akichukua mkopo anaweka rehani, ile rehani ambayo ni nyumba ameipata kwa kuuza vitumbua na mandazi. Tumefahamia hapo? Mwishoni ule mkopo unashindikana kurudisha, wanachukua nyumba ya vitumbua vyake. Sasa hili lazima tuliangalie. Na ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala akaeleza yamhaqullahu riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala anaondoa baraka kwenye mali ambayo ndani yake ina riba. Wa yurbi sadaqat, na Allah anaikuza ile mali ambayo inatolewa sadaqa. Ukitoa sadaqa mali inaongezeka. Kwa hivyo hilo swala tulifahamu hilo. Na ndio akaeleza muallif rahimahullah ahalla al-bay'a am halalisha biashara wa harama riba, na haramisha riba au arafa anna Allah harama akla mali al-yatim, ameharamisha kula mali ya mayatima. Ndugu yake amekufa, kuna mali ya mayatima, amekuhalalisha ule kidogo, lakini ukiwa fakiri. Sasa kuna mali ambayo hailiwi, kaka amekufa rahmatullahi ta'ala alayhi, ameacha kiwanja, hicho kiwanja huwezi kukiuza, kusema unajua tukiuze tununue gari, unauza cha nini? Wakati ardhi kadiri miaka inavyoenda inaongezeka gharani, inaongezeka thamani. Kwa nini ukiuze ukiacha hivyo hivyo? Ah, alikuwa na gari, basi ngoja tuuze hii gari. Iuze mwekee account kwa nani? Mkatie account ya benki, mwekee pesa yake, akikua ataikuta. Au unajua nilikuwa nataka niuze nifanye biashara. Sasa wewe unataka uiuze ufanye biashara wakati wewe hujui kufanya biashara? Au huna nguvu ya kufanya biashara? Mwishoni pesa ya yatima inaisha. Na ahyana ukhra, kuna wengine anaizalisha ile mali inapatikana inakuwa ni nyingi, na anamnyima. Anamnyima yule yatima. Naona mali ya yatima haifai, kwa maana Allah Subhanahu wa Ta'ala alikataza hata kuichanganya mali ya yatima na mali zako. Yaani usishike mali ya yatima ukaichanganya na yako. Wala ta'kulu amwalakum ila amwalihim. Msichanganye mali zenu na mali zao. Msichanganye mali zao. Naona innahu kana huban kabira. Ni madhambi makubwa. Salafu salih walipoona Allah amewakataza hili, wakaogopa swala la yatima. Wengine waliamua kama hawa mayatima hawa tuwafanyie hata muamala, nitawafanyia ihsani wakiwa pembeni. Mtu akaogopa kutenganyikana nao kama naweza nikawaudhi mayatima. Allah Subhanahu wa Ta'ala akamwambia la, mkae nao. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum, ikiwa mtachanganyikana nao basi ni ndugu zenu hawa. Salafu salih waliogopa, waliogopa. Kwa haya ni masala ambayo ni masala kubwa makubwa, ambayo ni kanuni kubwa, kwamba tusome tujue yale ambayo yanatakiwa kila moja ambalo unatakiwa kulifanya, unatakiwa ulijue, alafu kisha ndo uje kulifanya. Na kusema wa'tabir dhalika fil mas'alati al-ula, zingatia hilo katika masala ya pili, wa hiya mas'alatu at-tauhidi wa shirki, nayo ni masala ya tauhidi na nini na shirki. Aktharu an-nas, watu wengi, alima anna at-tauhid haqqun, watu wengi wamejua kama tauhidi ni haki wa shirku batil, na kama shirki ni batil. Walakin a'rada anhu, lakini amekengeuka, ameiweka pembeni. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala anaeleza kwa yule ambaye anafanya irad, Allah anaeleza kwa yule ambaye anafanya irad, anakengeuka. Wa man a'rada an dhikri, na yule ambaye anakengeuka, ana ipa mgongo Qur'an, na kuikataa Qur'an na utajo wangu, fa inna lahu maisha tambanka, huyu ataishi maisha ya dhiki hapa duniani. Lakini siku ya kiyama, wanahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma, na tutamfua siku ya kiyama hadi akuwa ni kipofu. Akishafuriwa hadi akuwa ni kipofu, atasema qala rabbi lima hashartani a'ma, atasema ewe mola wangu kwa nini umenifufua hadi akuwa ni kipofu, waqad kuntu basira, hali ya kuwa nilikuwa ninaona. Qala kadhalika atatka ayatuna, ataambiwa hivyo hivyo zimekujia aya zetu. Fanasidaha, ukazisahau ukaziacha. Wakadhalika alyawma tunsa, na wewe leo hii utasahaulika na utaajwa. Wakadhalika najzi man asraf, na hivyo hivyo ndivyo ambavyo tunawalipa wale ambao wamefanya makosa na israf. Walam yu'min bi ayati rabbi, na akawa hajaamini aya za mula wake. Wala adhabu al-akhirati ashaddu wa abqa, na wallah adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, adhabu ya akhira ni kali na niyenye kubakia, niyenye kuendelea. Anasema al-imam Shawkani rahmahullahu ta'ala katika Fathu al-Qadir, wa ma'na al-aya, na ma'na ya aya anna Allah azza wa jalla, kwamba Allah azza wa jalla ja'ala liman ittaba'a hudah, amejalia kwa yule mwenye kufuata mwongozo wake. Watamassaka bidini, na akashikamana na dini yake. Ayaisha fi dunya aishatan hania, kwamba ataishi duniani maisha ya furaha. Ghaira mahmumin wala maghmum, maisha ambayo sio ya huzuni wala sio ya msongo wa mawazo. Wala mutaabin, wala mutaibin nafsa, wala sado kuwa ni mwenye kuitabisha nafsi yake. Kama kala subhana, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, fala nuhiyannahu hayatan tayyiba, kwamba huyu ambaye anashikamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala tutamhuisha, tutamfanya aishi maisha iliyokuwa mema. Waja'ala liman lam yattabi'u huda, na akajalia yule ambaye hafati mwongozo wake. Wa a'rada an dinihi, na akaikengeuka dini yake. Ayaisha aishan, ataishi maisha dhayiqan, ambao ni dhiki. Wa fi ta'abin wa nasabin, na ataishi kwa taabu kabisa. Wa ma yusibuhu min hadhihi dunya min almata'ib, na yale ambayo yanampata hapa duniani katika taabu mbalimbali. Fa huwa fil ukhra, na atakuwa huko akhira ashaddu ta'ban, atakuwa na taabu kubwa. Wa a'dham dhayiqan, na dhiki ambayo ni kubwa. Wa aktharu nasaban, na shida na taabu ambayo ni nyingi. Wadhalika maana, na hiyo ndiyo maana ya kauli Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma, na tutamfua siku ya kiyama hali ya kuwa yeye ni kipofu, ay masdubul basal, atakuwa hana macho. Haya amesema katika Fathul Qadir mjalad wa 3 ukurasa wa 536. Kwa hiyo alhasil kwamba mtu hafai atakiwa kufanya i'rad, kuyakengeuka maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, inabidi ayafati. Kwa hiyo anayefanya i'rad adhabu yake ni hiyo, ataishi maisha ya dhiki hapa duniani, na huko yaumul qiyama atafuriwa haji ya kuwa hana macho, haoni. Kwa nini? Kwa sababu ya i'rad. Walakin a'rada anhu wa lam yas'al, amekengeuka, amekataa, hajauliza. Wa arafa anna Allah harrama riba, na akajua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha riba. Wa ba'a washtara wa lam yas'al, akauza na akanunua, hajauliza. Hajauliza muamala, kwamba huu muamala unakuwaje, hii inakuwaje, hajauliza. Wa arafa tahdima akli mali yatim, na akajua uharamu wa kula mali ya yatima. Wa jawazi al-akli bil ma'ruf, na kufaa kula kwa wema. Wa yatawalla mala al-yatim wa lam yas'al, akastawalia mali za yatima lakini hajauliza. Kwa mbona mimi hapa kaka yangu au baba yangu au nani ameniachia mali za yatima, nazifanyaje? Hajauliza kiwango, akawa anazifanyia kazi hivyo hivyo, anakula mali za yatima. Kwa hiyo hii inakuwa ni shida, na inakuwa ni tabu. Kwa hiyo ilmu, mtu anatakiwa agandamana na ilmu, ashikamana na ilmu. Kwa nini? Kwa sababu ilmu ndo dini, ndo kila kitu. Almartabatu thania, martaba ya pili, mahabbatu ma amara Allahu bihi, ni kupenda kile ambacho Allah amekiamrisha. Naam, istanna shwi. Ni kupenda kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekiamrisha. Kama almahabba, mahabbatu al-amal, lazima upende. Jambo la kwanza ni al-ilmu bihi, na jambo la pili nini? Almahabba. Wa mahabbatu kulli amalin yuqarribu al-'abda ila Allah, na kupenda kila matendo ambayo yanamkurubisha mja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذا كان داود عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه نكوهيبو ألكوا داود عليه الصلاة والسلام نسمك كدواياك اللهم إني أسألك حبك يا الله نكوهم به ما فنزياك ونفند يا الله وحب من يحبك نأفند نعم ما فنزياك لأنباتو كي نكوهند ويوي وحب العمل الذي يبلغني حبك na mapenzi ya matendo ya yale ambayo yananifikisha katika mapenzi yako. Rawahu at-Tirmidhi, hadithi hii ameipokea al-Imam at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo mtu inabidi apende. Jambo la kwanza, akipende kile akisome na akipende. Na ndio amesema Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, al-martabatu ath-thaniya mahabbatu ma anzalallah, kupenda yale aliyoyatenemsha Allah, wa kufuru man kariha, na kuyakufuru na kuyapinga yote anayoyatukia Allah subhanahu wa ta'ala. Yale ambayo Allah ameamrisha uyapende, ameyashuru, ameyatenemsha, lakini vile vile yale ambayo Allah hayapendi uyatukie. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, dhalika bi annahum karihu ma anzala Allah, hivyo ndivyo ambavyo kwamba wao wamepata adhabu kwa sababu wamechukia yale aliyoyatenemsha Allah. Wajibu ilikuwa natakiwa wayapende ambayo ameyatenemsha Allah. Ikawa ni sababu ya nini? Fa ahbata a'malahum, matendo yao yakaporomoka. Matendo yakaporomoka, Sheikh. Kwa sababu gani? Kwa sababu ilikuwa ni wajibu kila alichokitenemsha Allah subhanahu wa ta'ala wao wakipende, wakijue kisha wakipende. Fa aktharu an-nas lam yuhibba ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, watu wengi hawampendi mtume sallallahu alaihi wasallam, bal abghallahu, bali wamemchukia. Wa abghal ma jaa bihi, na akachukia yale ambayo amekuja nayo. Walau arafa anna Allah anzala, hata kama atajua kwamba Allah ameyateremsha. Unamkuta mtu badala ya kumpenda mtume anamchukia Mtume sallallahu alaihi wasallam, au anajua jambo la fulani Mtume sallallahu alaihi wasallam amelisema. Kwa mfano, kama baadhi ya ndugu zetu katika sala mathala la suruali ile isbaru lile athiyab, kurefusha nguo, kama mtu haifai kurefusha nguo ma asfala min al-ghabay min al-izar fa fi an-nar, kwamba yale ambayo yanazidi katika nguo ni motoni. Na katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam akaelezea man jarra tauba wa khuyala, akaelezea tauba ya yule mtu ambaye yani madhambi ya yule ambaye ataiburuza nguo yake kwa kiburi, kwa malaika yukallimuhu Allah, Allah hatamzungumzisha, wala yuzakihi, wala hu adhabun alim, na wala hatumtakasa, na atakuwa na adhabu kali. Akatokea mtu mmoja amekata suruali yake, mashallah, anaenda zake, mtu akasema kwamba ni njiwa, kama maneno ambayo yalikuwa nasikika, akasema hii ni njiwa, unaruka maji, unaruka moto. Sheikh, hii ni sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lazima uifuate na uipende hii sunna, uifuate sunna ya Mtume alaihi salatu wasallam. Lazima mtu akaichukia, anajua kama mtume amekuja na haki, lakini hii sunna anaibeza. Maal asafu shadidi, sasa watu wakaja hawa wasanii hawa, walipokuja wasanii wakaanza kukata. Mwanzoni wasanii walikuwa wanalegeza masuruali wanavalia kwenye viuno, wasanii walikuwa wanavaa nguo kwenye viuno huko nyuma, walipokuwa wanavaa masuruali kwenye viuno na wanaelegeza, naona na masuruali yao wanayaburuza, wanafagia barabara, taitum kaif, watu wakawa wanafuata, wanawafuata wale, wanafuata wale vyo vya jamii, wanakataa kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanawafuata wasanii. Shekhe wangu, tukaenda wasanii wakaanza kuzikata suruali, wasanii wameanza kuzikata suruali na watu wakabadilika, na wakaanza kufanyaje, wakaanza kuzikata. Angalia hata watoto wa shule wanasoma form 1 mpaka form 4 hawana shida kukata suruali, anaikata afu anaifanya inakuwa kadogo hivi. Shekhe, siko maida ni sunna, sio kama unaona mtoto ameikata ukasema mashaallah mwanangu sunna. Hapana, sio sunna. Wanawafuata wasanii, ndugu zangu. Lakini ilipokuwa sunna ya Mtume, watu walikuwa wanaibeza na kusema kwamba watu wanaruka moto, wanaruka maji, wanafanya hivi njiwa, wanaibeza sunna bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Njoo katika swala la ndevu, shekhi wangu, swala la ndevu hivyo hivyo, swala la ndevu hivyo hivyo, uchafu nini, maneno mbalimbali. Unaona, tukimwambia kadha kadha, anaweza kumwambia hata mbuzi ana ndevu. Mtu anaweza kumwambia hivyo hivyo kwamba hata mbuzi ana nini. Bwana, tukaenda wakatokea baadhi ya wasanii na wacheza mpira, si wakaweka nini, wakaweka ndevu, watu wakaanza kuweka nini, si kwa kumfuata nani, Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kwa kuwafuata hawa. Sasa kwa nini umtaki Mtume, shekhi? Kwa nini unamkataa Mtume? Kwa hiyo swala lilivyo, lazima tumfuate Mtume. Ndio maana akasema kwamba baadhi ya watu wanamchukia Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata kama akijua kama Mtume anayezungumza ni wahi, anayakataa katika upande mwingine. Kwa hiyo mtu akisha jua kama jambo hili limetoka kwa Allah, jambo la kwanza alijue kwa ilmu, jambo la pili alipende, jambo la tatu al-azmu ala al-fi'l, azimie kulifanya. Al-azmu ala al-fi'l, azimie kulifanya, kwamba mimi hili jambo nitalifanya, naweza siwezi, uwe na maazimio. Unaweza huwezi kuwa na azma kama nitalifanya. Kama unaweza utalifanya, na kama huwezi unaazimia kwamba nikiweza nitafanyaje, nitafanya. Wakathiru minan nasi arafa wa ahabba, watu wengi amejua na akapenda, walakin lam ya'zim, lakini hajaazimia kufanya, khaufa min taghayyuri dunya, anaogopa dunia yake itabadilika. Kwa sababu watu wengine wanakuta kwamba anakuwa na baadhi ya watu, anakuwa na baadhi ya watu, anaogopa kufanya kwa sababu ya watu, anaogopa kufanya kwa sababu ya watu. Hapana. Kwa mtu lazima ufanye, na umuombe Allah subhanahu wa ta'ala akuwezeshe kufanya. Na ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika dua zake alikuwa akiomba, Allahumma inni as'aluka thabata fil amr, ya Allah, na kuomba nithibiti katika Uislamu, katika haki, nithibiti katika haki, wal azimata ala rushd, na nakuomba azima, unipe niwe ni mwenye kuazimia na kudhibiti katika mwongozo wako, ya Allah. Kwa kila mmoja inabidi au anaomba, amwombe Allah subhanahu wa ta'ala mthibitishe katika haki, azimie kwamba hili jambo ambalo limetoka kwa Allah lazima nilijue, lazima nilipende, na lazima niwe na azma ya kwamba nitalifanya. Uwe na nia ya kulifanya. Usipokuwa na nia ya kulifanya, unapata madhambi. Lazima uwe na nia kwamba jambo hili nitalifanya, lazima. Usipokuwa na azma, utahesabika kwamba jambo hili hujalifanya. Ni kwa mfano mathalan, tunajua kwamba mbeleni huko baada ya muda kidogo kutakuwa na salatu al-Isha. Inabidi uwe na azma kwamba mimi nitaswali salatu al-Isha. Ikitokea umekufa kabla ya kufika katika wakati wake, unakufa hali ya kuwa sio asi, asi. Lakini ukifika katika wakati wake utalifanya. Usipofika unakufa hali ya kuwa wewe ni mu'minan. Si tumeelewana hapo, mashaikh wangu? Lazima uwe na nini? Uwe na al-azmu ala madha? Ala al-ifi, ala al-fi'li. Hiyo ni martaba ya ngapi? Ya tatu. Al-matabatu al-rabi'a, al-amal, ni kufanyia kazi. Anasema Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi ta'ala alayhi wa ridwanuhu, wa kathiru minan nati idha azama au amil, na watu wengi wanapoazimia au wakawa wamefanyia kazi, watabayana alayhi, na ikawa imebainika juu yake, ikadhihirika juu yake, mayu'adhimu kwa wale anaowaadhimisha na kuwaheshimu, min shuyukhin, katika mashaykhi au ghairihim au wengine, taraka al-amal, anaacha matendo. Yani hapa ilivyo, jambo limekuja, jambo fulani ukalisoma, ukalipenda, ukalifanyia kazi, ukazimia kulifanya, kisha ukafanyia kazi. Sasa baadhi ya watu hawafanyi kazi, anaanza kuwatazama wale aliokuwa nao, sio nikilifanya wataniona vipi, sio nifanye itakuwaje. Mfano mdogo, muangalie Abu Talib, ammi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika kazi ya kuingia katika Uislamu alisema kwamba amejua, kadi alimtu anna al-islama huwa khairu al-adiyani dinan, nimejua kwamba Uislamu ni bora ya dini zote. Alijua hilo. Yuko katika maradhul mauti, yuko katika maradhul mauti, Mtume anaenda kumwambia kwamba ya am, ewe ami yangu, ewe ami yangu, qul la ilaha illa Allah, sema la ilaha illa Allah kalimatan, neno ambalo uhaju biha inda Allah, nitakutetea mbele ya Allah, sema tu la ilaha illa Allah. Hapo yuko katika maradhul mauti, anataka kufa. Mtume anamwambia huku na Abu Jahali, siku na wengine, wapi watu wengine huko, na wao anamwambia atarghabu an millati Abdul Muttalib, hivi unatukia millati Abdul Muttalib? Abdul Muttalib alikuwa anaabudu masanamu, unataka uache millati Abdul Muttalib umfuate huyo kijana huyo? Naona katika hili la mia yake alielezea kwamba dini ya Mtume ndio bora kuliko dini zote, lakini haifati kwa sababu anaogopa aibu na dosari ya wale wenzake aliokuwa nao, marafiki. Ndugu zangu, tuangalie marafiki. Unaweza kuwa na rafiki muovu akakubadilisha kwa kuogopa kufuata sunna, ukashindwa kufuata manhaji kwa sababu ya rafiki. Sheikh, marafiki hawa ni wabaya sana. Rafiki ima umvute au akuvute, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kuhusiana na swala la rafiki, akasema almar'u, alisema kwamba almar'u ala dini khalili, almar'u ala dini khalili, mtu anakuwa kwa dini ya rafiki yake. Mtu siku zote anakuwa katika dini ya dani ya rafiki yake. Falyanzur ahadukum man yukhalitu, au fi riwaya falyanzur ahadukum man yukhalilu, kila mmoja angalia anachanganyikana na nani. Angalia yule ambaye unachanganyikana naye, angalia yule ambaye unampenda, muangalie huyo. Kwa nini? Kwa sababu inawezekana akakuvuta. Kwa hiyo ukimwona mtu haeleweki, bora umpige chini, ufanye muamala wa kawaida, lakini usimfanye kuwa ni rafiki yako wa karibu. Kwa nini? Unaweza ikaja jambo la dini unatakiwa ulifanye au ulisimamie, ukaanza kusema hivi watanionaje hawa, ukaogopa. Sheikh, ukaogopa kubadilika dunia yako, ukaogopa kama utampoteza huyo rafiki. Lakini hatutakiwi kuangalia lawama, tunatakiwa tufanye dini ya Allah tabarak wa taala kama vile ambavyo inavyotakiwa. Kwa almuhim al-amal, ni kufanyia kazi ile jambo. Wa kathiru minan nasi idha azama, na watu wengi akiazimia, au amil, au akafanya kazi, watabayana alayhi man yu'adhimuhu min shuyukhin, ikadhihirika wale ambao anawaadhimisha, anawaheshimu katika mashekhe au ghairimu au wengine, taraka al-amal, anaacha matendo, anayaacha kabisa hayo matendo, anakuwa hawezi kufanyia kazi. Sheikh, anakuwa hawezi kufanyia kazi, anaacha. المرتبة الخامسة، مرتبة يتان، نا قبل مرتبة يتان وقد كي مرتبة يني متو وقت وفنيا كازي أسيانغالي كما نتفنى بعداي كلا كيتو كفنيا كوقت وو دمان الله سبحانه وتعالى نسمه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فنيني هراكا ya harakieneni, yani endeeni haraka maghfira ya Mola wenu, wa jannatin, ifanyeni haraka, iendeeni mbio janna ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo au Allah as-samawati wal ard, ambayo mapana yake ni mbingu na ardhi, wa iddatil muttaqin, imeandaliwa kwa ajili ya wacha Mungu. Kwa ukiingia wakati wa swala, swali useme kama nitaswali au kadha abadan. Jambo khairi ambao unaweza kuifanya sasa hivi, ifanye useme nitaifanya kesho. Au khairi ambao unaweza kuifanya sasa hivi jioni usiku, usiseme kama nitaifanya asubuhi, fanya. Fanya. Khairi ambao unaweza kuifanya asubuhi, usiseme nitaifanya jioni. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimshika Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu, akamshika katika bega lake akamwambia, kun fi dunya ka annaka gharibun, kuwa duniani, ishi duniani kana kwamba ni mgeni, au abiru sabilin, au mpita njia. Wa'dud nafsaka fil mauta, ihesabu nafsi yako katika watu ambao wanakufa. Ihesabu nafsi yako kwamba wewe sasa hivi unaweza kufa. Alisti'dadu liyawmi rahil, kujiandaa na siku ya kuondoka. Inatakiwa kila wakati cheko jianae kwamba muda wote mimi naweza kaondoka nikaenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Umevuka marhala katika tumbo la mama yako, umekuja katika marhala ya dunia, unavuka unaelekea katika barzakh, na barzakh utavuka utaenda katika ardhul mahshar ambako unaingia peponi. Hivi ni vituo, miongoni mwa vituo ambavyo mwanadamu anapita. Kwa hiyo sisi hapa, hii ni sehemu ya mapito, shekhi wangu, ni sehemu tunapita. Kwa hiyo kun fi dunya ka annaka gharibun, kuwa duniani hapa kana kama ni mgeni unapita, au abiru sabilin, au mpita njia. Wa'dud nafsaka fil mauta, ihesabu nafsi yako ni katika watu ambao wanakufa. Hadithi hiyo imepokea Imam Ahmad na wengineo. Kwa ukiwa katika hali hii, usiseme kwamba mimi nitafanya baadaye. Naona usiseme kwamba nitafanya baadaye, unaweza ukafa shekhi. Fanya amal madamu wakati wa kufanya amal upo. Almartabatu alkhamisa, martaba ya tano. Anna kathiran mimman amil, kwamba wengi ambao wanafanyia kazi, wale ambao wanafanya ibada amal, wengi ambao wanafanya matendo ya ibada, la yakau khalisan, utakuta ibada zao nyingi hazibu katika ikhlas. Ibada nyingi hazibu katika ikhlas. Fa inaka khalisan, ukikuta ibada imekaa kwa ikhlas, lam yaka sawaban, utakuta haikai ikiwa inaendana na yale aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sawaban ay muwafiqan lima jaa bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, hayaendani yale aliyokuja nayo Mtume, hayapati haki. Kweli naam, mtu unamkuta anafanya jambo la ibada, imma afanye jambo la ibada bila ikhlas liendane na Mtume sallam, au jambo hilo liendane na Mtume lakini halina ikhlas. Jambo linavyotakiwa inabidi liwe ni khalisan sawaba. Al-Imam Abu Adi Al-Qadhi Iyadh alipokuwa ni tafsiri kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, liyabuluakum ayyukum ahsanu amala, Allah amekuumbeni, ameumba umauti na uhai ili akujaribuni kwamba ni nani katika nyinyi anayefanya matendo yaliyokuwa mema. Akasema ahsanu amala, matendo yaliyokuwa mema, makana khalisan sawaba, ni yale ambayo yanakuwa na ikhlas yanaipatia haki. Ma kana khalisan sawaba, ni yale ambayo yamesimama katika ikhlas, ni yale ambayo yanapatia yale aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nini kwa maana? Unaswali mtu, kwa mfano mtu akaja kuswali, akaswali amenyanyua mguu mmoja, tukamuuliza akhi, mbona umeswali amenyanyua mguu mmoja? Akasema mimi nimeona kwamba yani hapa ndio kuna unyenyekevu zaidi. Tunamwambia la, inabidi miguu yote iweke chini. Kwa mfano mtu akaingia pale akapiga samasoti mbili afu kisha akakaa, tukasema umefanya nini, unachezea msikitini? Akasema hii ni tahiyatul masjid. Tumfahamiana hapo? Tumwambia hapana. Anasema unajua ni kwamba ukiingia msikitini ufanye jambo lolote lile, mimi hili najaya kama ni ibada. Namwambia hapana, hii ni bid'a. Allah haabudiwi kwa kitu fulani ambacho kinatengenezwa na mtu kisha ukakifanya kuwa ni ibada na muabudu Allah kwa kitu hicho. Yaani Allah anatuamrisha tufanye ibada, na hizo ibada yeye mwenyewe ndo kaziweka, shar'a lakum. Allah amekuwekeeni sheria, amekuwekeeni ibada. Shara'a lakum min ad-din. Shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi Nuhan wallazi awhayna ilayk. Allah amekuwekeeni sheria ya dini kwa ule wahi aliyofunulia Nuh na yale ambayo amekufunulia wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tunamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala bima shara'a, kwa yale ambayo ameyaweka yeye mwenyewe. Sisi hatujiwekei sisi, hatujiwekei sisi wenyewe, tunaweka bima shara'a. Sasa al-Imam Abu Ali al-Qadhi Iyadh akasema liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, matendo yaliyokuwa mema makana khalisan sawaba, ni yale yaliyosimama katika ikhlas, ni yale ambayo yanaendana na yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakasema ya Abu Ali ma aswabuhu wa ma akhlasuhu, ewe Abu Ali, ni yapi ambayo amekuja nayo Mtume ambayo ni sawab, yani upatia haki na yale ya ikhlas? Akasema fa innal amal, hakika matendo, fa innal amal, hakika matendo, idha kana khalisan, yatakapokuwa yamesimama katika ikhlas, walam yakun sawaban, na yakawa hayajapatia yale aliyokuja na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lam tuqbal au lam yuqbal, hayatakubaliwa. Wa idha kana sawaban, na yakiwa hayo matendo amekuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam, walam yakun khalisan, lakini ukayafanya bila ikhlas, lam yuqbal, fi hayakubaliwi. Fala budda al-amal an yakuna khalisan sawaba, inabidi matendo yawe na ikhlas na yawe yametoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fal khalisu ma kana lillah, yadi ya ikhlas ni yale ambayo unafanya kwa ajili ya Allah, hauweki shirki, hauelekezi kwa mtu mwingine, ni kwa Allah peke yake. Waswawabu ma jaa rasulillah sallallahu alaihi wasallam, na yale ambayo yamepatia haki ni yale ambayo tumeyachukua kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ndio maana tunapinga mambo yote ambayo ni ya uzushi, tunapinga mambo yote ambayo hayajasimama katika ikhlas. Na ndio maana hata walipokuja watu wa Maulid, ihtifalu bil Maulid an-Nabi alayhi afdhal salatu wa azka taslim, wakasema kwa maulidi nafaha wa maila thalika wa kaitha adilla, kusema abada, lau kana khairan lasabakuna alayhi as-sahaba, lau kama ingekuwa ni khairi basi masahaba wangetangulia kufanya maulidi, wangetangulia na Mtume hajaifanya. Almuhim, kuhusiana masala maulidi yana majawabu mengi sana, yana majawabu mengi. Tayyib, almartabatu sadisa, المرتبة السادسة، مرتبة يا ستة. قبل هي مرتبة يا ستة كنا منين وما بين يتجه الإمام أحمد المقريزي الشافعي رحمة الله تعالى عليه كتب كتاب تجريد التوحيد المفيد. الكوان يزيد مسألة هي إخلاص نا مسألة صواب وقتنا يزيد كسمة هي أحسن العمل أمبي مكودة كتك القرآن أو عمل صالح أمبي مكودة كتك القرآن يوت إنجيا يعني ما تيون أمبي مسمى كتك إخلاص نكون فتم تمو محمد صلى الله عليه وسلم نما كسم ويدخل في ذلك نينجيا كتك هيلو يعني ما تيون يرسمه كتك إخلاص نكون فتم تومي أحسن عملا يعني كمان الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا نينجيا العمل الصالح فمن كما قول يا الله من عمل صالحا من ذكر او انثى او فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. العمل الصالح ني الى امي مسمومه كتك اخلاص نا ينندانا نا يالي اللي كنا نوم تيم محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. المرتبه السادسه مرتبه يسيده ان الصالحين كما وتويما يخافون من حبوط العمل وانا اوغوبا ماتندو ياو يسيجي كفرموكا ماتندو ياو يعني كفانيا ماتندو وشابي وثواب كيشا زكفتيكا لقوله تعالى فقول الله سبحانه وتعالى أن تحبط أعمالكم يسجي كفرموك متنينو مستدبوا ثوابه وأنتم لا تشعرون هل يكونين همداني أو هميزي. وهذا من أقل الأشياء في زماننا هيا نمبو مشات كتك زمزيت ومتكو وقوفا قوما تنوياك يسهل بك واتوين هتو وقوفي سلف الصالح ولكوا ونوقوفا متنوياه يسيدي يا كهربك والكون وقوف سلف الصالح. التحذير من فعل ما يبطل العمل جنبه كوبا أمبالا لنبتبش متينو نيانا هربك ني الشرك دام لكون ذا الشرك شرك شيخ إنا هرب متينو شيخ شرك إنا هرب متينو الحبيب متينو يانا هربك كبيسا. الله سبحانه وتعالى نسمى لو أشركوا أو لو أشركوا لو كما وتمشركش الله سبحانه وتعالى لحبط عنهم ما كانوا يعملون بس يتهربك يلي وليكون يفاني انتو كليا ما يتيما وكواسيديا مسكيني وكجنغ مباربارا وكجنغ مسكيتي وكجنغ مدرسة وكليبا بوشو يا مغاليم وكفاني خير نيني. Lakini shekhe ukiingia ushirikina unaharibu vyote hivi. Ushirikina unaharibu matendo. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema namwambia mtume walakad uhiya ilayki. Na kwa hakika kabisa wallah tumekufunulia wahi kwako wewe Muhammad alayhi salatu wasalam wa ilal ladhina min qablik na wale waliokuwa kabla yako. La in ashrakt. Ikiwa utamshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala la yahbatanna 'amaluk. ليتهربك متنو ياكو ولا تكونن من الخاسرين نو تكوى ميونغوني موات وليوبات حسارة بل الله فعبد بل كوى الله بكي ياكي بل الله بكي ياكي موابدو وكم من الشاكرين نكوى ميونغوني موات أمباو ونشكرو شركي إنبتليش متنو ميونغوني موامبو أمباو ينبتليش متنو مشايخ ني المن والأذى المن والأذى majigambo na maudhi waridhia na ria kufanya ibada kwa ajili ya Allah ili watu wakuone yote haya yanabadilisha matendo. Almannu wal adha waridhia man majigambo wal adha na maudhi waridhia na ria. Allah subhanahu wa ta'ala nasema ya ayyuhalladhina amanu eni ambao mmeamin لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى نسيباتليش صدقه زين kwa majigambo mtu kampa afu kaanza kujigamba fulani nimempa hiki nimemnyesha hiki na kana majigambo kwa watu utabadilisha thawabu zako. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى نسيباتليش صدقه زين kwa majigambo na maudhi mtu kamaudhi kwa kile ulichompa. كالذي ينفق ماله رئاء الناس kama vile ambavyo inabatilisha matendo mema yule ambaye anatoa mali yake ili watu wamuone wamsifie, kama ilivyokuja katika hadithi kwa yule ambaye anatoa mali Allah anamwambia kwamba ulifanya nini kwa ajili ya kushukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema ya Allah anfaqt fi sabilik, kama nimetoa kwa ajili ya njia yako. Allah anamwambia la bal anfaqt liqala innaka jawadun, bali umetoa ili watu waseme kwamba wewe ni mkarimu, ili wakusifie upate asana. Au kama mtu ni mwanachuoni amesomesha amesoma Qur'an, anasema qara'atul Qur'ana fik, nimesoma Qur'an kwa ajili yako na nikaifundisha. Allah anasema la qara'ata liqala innaka qari'un waqad qil, wewe umesoma na ukafanya hayo matendo mema ili waseme kwamba umesoma wakusifie, na watu washasema tayari. Sasa lazima hilo swala tuliangalie sana. Ni swala ni jambo ambalo linaharibu amali. Yakulu al-Imam Abu al-Fida Ibn Kathir rahimahullah ta'ala fi tafsir hadhihi al-aya la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha, msizibatilishe sadaqa zenu kwa majigambo na kwa maudhi. Kama tabtulu sadaqatu, kama sadaqa inavyoharibika, kama inavyoharibika sadaqa, maraa biha nnas, yule ambaye anatoa sadaka ili watu wamuone. Fa Allah ara lahum annahu yuridu wajha Allah, akadhihirisha kwamba yeye anataka wajhi wa Allah. Wa innama qasduhu madhu nnas, wakati anatoa alikuwa anataka watu wamsifie waseme huyu ni mkarimu. Wa innama qasduhu madhu nnas la, yeye maksudi yake alitaka watu wamsifie. Au shuhratuhu bisifati aljamila, au awe mashuhuri kwa sifa njema, watu waseme mashaallah fulani mashaallah ni kidume, anajua kutoa, fulani anajua kutoa, wama ila dhalika, waseme hivyo. Liyushkara baina nnas, anasema hivyo ili watu wamshukuru. Au yuqala innahu karimun, au waseme kama yeye ni mkarimu. Wa nahwu dhalika min almaqasid, na mambo mengineyo katika maqasid maksudio adunyawiya ya kidunia. Ma qati'a nadarihi an muamalati llahi ta'ala wa ibtigha'i mardatihi wa jadidi sawabihi, pamoja na kukata mtazamo wake juu ya kuamiliana na Allah tabarak wa ta'ala na kutaka radhi zake, wa jadidi sawabihi, na wingi wa thawabu zake. Haoni huko anataka asifiwe. Sasa siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia kwamba anfaqta liyuqala innaka madha innaka jawadun wa qad qil, kwamba wewe ulitoa ili waambie kama wewe ni mkarima, ni mkarimu, na ishasemwa. Thumma yu'mar fa yushabu fi madha biwajhihi fi nar, ataamrishwa atavutwa kwa uso wake atatupwa motoni. Kwa hiyo tusiharibu matendo yetu, naona mambo ambayo bila ikhtisar kwamba salafu swalih walikuwa naogopa matendo yao yasije kuharibika. Kwa hiyo sisi tuogope matendo yetu yasiharibike. Jambo la kwanza ambalo linaharibu matendo ni ashirku billah. Jambo la pili ni alman. Jambo la tatu aladha. Jambo la nne arriya. Lazima mtu achunge ili ibada aliyoifanya ibakie. Almartabatu sabi'a wal akhira, martaba ya saba ina mwisho, athabatu ala alhaq, ni mtu kumwomba Allah uthibiti katika haki, na hilo ndio jambo ambalo ni zuri. Athabatu ala alhaq, athabat ni mtu athibiti katika haki, hilo ndio jambo kubwa. Fa innal hayya la tu'manu minhu alfitna, mtu ambaye ni hai hayaaminiki kwamba fitna inaweza kumpata wakati wowote. Akartadi an alislam, inabidi mtu muombe Allah subhanahu wa ta'ala yuthbitaka ala alhaq, lazima muombe. Wal khawfi min su'i alkhatima, na kuogopa mwisho mbaya, unaweza kuwa umethibiti katika manhaji ya salaf, mwisho kawa ikhwani, au mwisho kawa tablighi, au kawa sufi, au mwisho kajikuta natoka kabisa katika Uislamu, waliyadhu billah, kaingia motoni shekhi wangu. Kwa athabat tumumbi Allah thabata ala alhaq, athabata athabati ya ikhwata li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, kwa qawli antum sallallahu alayhi wa sallam, inna minkum, hakika miongoni wenu, man ya'mal bi'amali ahli janna, kuna awanaofanya matendo ya watu wa peponi, wa yukhtam lahu bi'amali ahli nar, na akamaliziwa kwa kumalizia maisha yake na matendo ya watu wa motoni. Fayadkhuluha, anaingia moto. Anaingia moto Sheikh. Ameanza vizuri anamaliza vibaya. Kwa hadhi aidan, na jambo hili vile vile, min a'zami ma yakhafu minhu as-salihun, ni katika mambo makubwa ambao watu wema walikuwa wanaogopa. Watu wema walikuwa wanaogopa as-sawabiq wal khawatim. Walikuwa wanaogopa yale yaliyotangulia, kwa maji kwenye ile karatasi ya kada, ile karatasi ile, kwenye ile karatasi iliyoandikwa, ile karatasi iliyoandikwa, ile malaika aliyoandika ukiwa mtu katika tumbo la mama yako. Je, katika ile karatasi kuna nini? Nimeandikwa mimi ni shaqiyun au ni sa'id? Kwa sababu malaika anaandika mambo manne, miongoni mwa mama anayoandika, anaandika kwamba yule mtoto aliyekuwa katika tumbo la mama yake, hal huwa sa'idun au shaqiyun, je ni mwema au ni muovu. Hilo salafu swalih sheikh walikuwa wanaliogopa sana, kwamba je waliandika kwamba mimi ni muovu au ni mwema. Ni swala ambalo walikuwa wanaliogopa sana. Jambo la pili wanaogopa al-khawatim, je mimi nitamalizia vipi? ntamalizia na husnul khatima au na suul khatima? Ntamalizia kama mimi ni mwema au ni mwovu? Haya ni mambo ambayo walikuwa niogopa as-salaf as-salih. Min a'zam ma yakhafu minhu as-salihun. Ni mambo ambayo makubwa walikuwa niogopa wema, wa hiya qalilun fi zamanina. Katika zama zetu ni wachache wanaoliogopa hili. Fatafakkuru fi hali alladhi ta'rifu minan nas. Kufikiria hali ambayo unaijua kwa watu, fi hadha wa ghairi, katika hili na mengineyo, yadulluka ala shay'in kathir, ala shay'in kathir tajhalu, itakujulisha katika mambo mengi ambayo wewe huyajui. Yaani utajua kama kuna mambo mengi ambayo wewe huyafahamu. Ukianza kufikiria kama mimi natakiwa nimwombe Allah nithibiti katika haki, na hali ya watu namna tunavyoishi, watu wanaishi kwa matarajio mema. Yaani sasa tunaishi kama vile munafiqun, liana almunafiqin yajma'una baina al-isaati war-raja, wao wanakusanya kati ya uharibifu na matarajio mema. Raifun kaif, wao wanamuomba Allah, utakuta munafiki anaharibu, anafanya mambo mabaya, pombe ni yeye, uharibifu katika ardhi ni yeye, ufisadi, zina, wama ila dhalika kamari, dhulma, lakini anataraji kuingia peponi. Angalia vijana wetu, vijana wetu ambao wanafanya matendo ambayo ni mabaya. Vijana wetu haswali, hafungi, hafanyi nini? Anatangaza maasi, lakini anataraji akifa akutane na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haswali. Yule aliyekuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaomba, ya Rasulullah, uridu munafaqataka fil janna, nataka niishi na wewe peponi ya Rasulullah. Mtume alimwambiaje? Aina ada nafsika bikathrati madha? Bikathrati sujud, kwamba isaidie nafsi yako kwa wingi wa kuswali. Ni swala gani? Ni al-fajr, ni adh-dhuhr, ni salat al-asr, ni al-maghrib, ni al-isha, salatano? La, hizi ni swala za sunna, hizi ni swala za sunna sheikh, hizi ni swala za sunna. Hizi qiyamul layli, habari yake ni nzito ya akhi al-habib. Unaamka usiku na swali na watu wamelala, unataka ukae na Mtume sallallahu alaihi wasallam peponi? Wote tunataka, hakuna asiyetaka kukaa na Mtume, lakini swala hili linahitaji juhudi, halihitaji maneno tu. Kwa hiyo jambo kubwa ni as-sabat ala al-haq wal-huda, ni kuthibiti katika haki na huda, wal-istiqamata ala dini, ala dini Allah azza wa jalla ila al-mamat, na kuomba kuthibiti katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala mpaka unakufa. Siku moja Sufyan ibn Abdullah al-Thaqafi radiyallahu anhu anasema, qultu ya Rasulullah, nilisema ewe mtume wa Allah, kulli fi al-islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak. Ya Rasulullah, naambie qawli moja katika Uislamu, hakuna yeyote nitakayemuuliza. Naambie qawli moja, msimuulize mtu mwingine kinyume na wewe ya Rasulullah. Madha qala lahu al-Mustafa alayhi salatu wasalam, alimwambia nini Mtume sallallahu alayhi wasallam? Qala qul amantu billah thumma istaqim, sema nimemwamini Allah kisha kuwa na msimamo. Qul amantu billah thumma istaqim, sema nimemwamini Allah kisha kuwa na nini? Kuwa na msimamo. Rawahu Muslim. Kwa hiyo falyahdith al-insanu ala al-istiqama, mtu anatakiwa awe na hirsi, awe na istiqama, awe na as-sabat ala al-haq, athbit katika haki aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na istiqama hiya suluku sirati al-mustaqim, ni kupita katika njia iliyonyooka. Wa huwa ad-dinu al-qayyim, na ni dini ambayo ya sawa sawa. Min ghairi ta'diji anhu yamnatan wala yusra, bila kupinda kulia wala kushoto, bila kupinda kulia wala kushoto iwe la hibba. Hiyo ndo istiqama na hiyo ndo as-sabat. Wa yashmalu dhalik, na hilo inakusanya hivyo, yani hiyo maana fi'il at-ta'at kullaha, fi'il at-ta'at kulliha, kufanya matendo yote ya khairi, al-zahirati wal-batina, ya zahiri na ya ndani, wa tarka al-manhiyati kulliha, na kuacha makatazo yote kadhalika. والمستقيم في حياة الدنيا لا يخاف في حياته الآخرة. mtu ambaye atakuwa na istiqama na thabati katika maisha ya akhira, akathibiti katika haki, akathibiti katika manhaji salafi, hataogopa katika maisha ya akhira abadan, hataogopa. wala fi wakati khuruji ruh, hata wakati wa kutoka roho hataogopa, hataogopa katika maisha ya dunia wala maisha ya akhira, wala wakati wa kutoka roho, wala fi alqarb, wala fi alqabr, wala hataogopa kaburini, wala fima yakunu baada albaath wal nushur, na wala hataogopa katika yale ambayo yanakuwa wakati wa kufufuliwa, na wala akiwa katika araswati alqiyama, katika viwanja vya kiyama hataogopa. jambo ambalo ni kubwa ni athabatu ala alhaq wal istiqamatu alayhi, ni kudhibiti katika haki na kuwa na msimamo katika haki, hautakuwa na huzuni. Allah subhanahu wa ta'ala anasema إن الذين قالوا ربنا الله حقيقة والي أنبوا مسيما مراويتني الله ثم استقاموا كيشا وكوانا مسيمامو تتنزل عليهم الملائكة هوات وكاتي روحي نتوكا وتتنمكيونا ملائكة روح وكاتي نتوكا فالي منتو نكوانا وقوبا ومنا نهاما كتوكا دنيانا نيركي آخرة نوكاتو وشاونا كوما نبيدي أهامي أينكو الله. Sasa hapo wakati anafikiria kwamba huko nakwenda kuna nini, watanifanya nini, malaika wanateremka wanampa nguvu, alla takhafu wala tahzanu, msiogope na wala msihuzunike, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, na bashirieni kupata pepo ambayo mlikuwa mnahaidiwa wakati mnaishi, mlihaidiwa pepo, sasa mtaipata hiyo pepo. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا, سيسي نموالي وينو نفبنز وينو تنوان سورو. وسو معنى الولي هو المحب الناصر, ولي ما ناكن يوليكي بنزي وين يكون سورو, وهو سيسي نفبنز وينو تنوان سورو كتك ما يشي دنياني لما يشي آخرة. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم, نمتبات وقو ببوني يالي أنباوزي نبند نفسي زينو, نفسي نتماني, ukitamani unapewa. Walakum fiha ma tad'un, namtapata huko pepo yale mnayoyataka. Ukitaka kitu unapewa, nafsi ikitamani unapewa. Lakini kubwa zaidi ya hilo, nuzulan min ghafurir rahim, mtapokelewa na Mwingi wa msamaha na Mwingi wa huruma. Allah ndiye anayewapokea, mtakuwa katika mapokezi yake. Kwa hilo lote ninataka nini? Alistiqama. Kwa hivyo ya ikhwata, بالاختصار الله سبحانه وتعالى akiamrisha jambo, akiamrisha kitu kama kitu fulani tukifanya, jambo la kwanza ni alilmu bihi, ndio kukijua. Jambo la pili mahabbatuhu, kukipenda. Jambo la tatu alazmu ala alfi'l, kuazimia kufanya. Jambo la nne alamalu bihi, kufanyia kazi. Jambo la tano naam dhakiruni, jambo la tano naam ayyaka khalisan sawaba, iwe imekaa kwa ikhlas na iendane na yale alikutana nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Jambo la sita at-tahdhiru ma yuhbitu au al-khawfu mimma yuhbitu, ni kuogopa na yale au kuliepusha na yale ambayo yatanini yataliharibu na kuondoa sababu zake. Jambo la mwisho na saba ni athabat ala alhaqi, ni kuthibiti katika haki mpaka kukutana na Allah tabaraka wa taala wa taqaddasa wa tamajjad, wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdillahi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Naam.